Raha miresaka fianarana isika dia ataon'ny olona ho fahombiazana raha mitombo fahalalana sy misondrotra klasy ny mpianatra. Raha miresaka asa isika dia ataon'ny olona ho fahombiazana raha mivelatra amin'izay ataony ny mpiasa, raha misondrotra toerana ampiasana, fa indrindra raha tsara ny karamany. Raha miresaka fanambadiana isika dia ataon'ny olona ho fahombiazana raha maharitra hatramin'ny farany amin'ny fanekena izay ny fanaovany ny mpivady a, ka ho tokantrano irin' olona fa tsy maniry olona ho ny fitenenana izay. Raha miresaka fitaizana isika dia ataon'ny olona ho fahombiazana raha hoe voataiza ho olombalona ny ankizy a, tafita eo amin'ny fiainana ho ny fitenenana izay a, ka ho tonga riarian'ny ray aman-dreny a, riarian'ny fianakaviana, riarian'ny firenena mihitsiny azy. Fa raha miresaka ny fanomponan'Andriamanitra kosa isika dia inona no heverin'ny olona fa ho fahombiazana amin'izany fanomponan'Andriamanitra izany? Raha ny mety azatra ny olona dia hoe mahomby ny mpanompon'Andriamanitra iray raha toa ka manangana sy miandraikitra fiangonana lehibe izy, raha toa ka mpitory teny malaza izy, raha toa ka maro andraikitra sahanina izy, raha toa ka fantadaza izy eo amin'ny fiarahamonina, raha toa ka manana ny fandaharany manokana izy eo amin'ny haino aman-jery, raha toa ka mpanoratra boky malaza izy sy ny zavatra hafa sahala amin'izay. Kanefa riavana, tena hafa amin'izany mihitsiny ny famaritan'Andriamanitra, ny fahombiazan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra no jerena. Tsy mitovy ny fenitra andrefesan'ny olombelona ny fahombiazana amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fenitra izay andrefesan'Andriamanitra an'izany. Tsy ny dera sy laza azo ny mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny olona no anombanana ny fahombiazany, fa ny derany avy amin'Andriamanitra. Ary ny andalana misy antsika an'io raha manesy isantoko sisy anandininy ity taratasy izay nysoratan'ny Paoly an'ny Korintiana ity isika, dia miresaka indrindra izany fanombanana ny mpanompon'Andriamanitra izany. Mbola ao anatin'ny fiatrehan'ny olan'ny fizarazarana nisy teo amin'ny fiangonana tany Korintiana Paoly eto amin'ny toko fahefatra eto, fizarazarana izay niainga avy tamin'ny fanindraindrana olona tahaka andry Paoly, Apolosy sy Kefasy. Ary ny 15:20 ao amin'ny toko fahatelo izay hitantsika tamin'ny farany dia maneho fa nanao olona horiarehany ireto korintianina ireto. Nametraka mpitarika ara-panahy izy izay olombelona fotsiny ihany tamina anjara toerana izay tsy azy. Nilaza izy fa izaho any Paoly, izaho any Apolosy, kanefa tsy izany. Fa na i Paoly na i Apolosy dia azy ireo avokoa. Tsy ny fiangonana no natao amin'ny Paoly sy Apolosy, fa Paoly sy Apolosy kosa no natao ho an'ny fiangonana, izany hoe nomen'Andriamanitra mba ho tompontsoan'ny fiangonana. Ka tsy tompon'ny fiangonana izany na i Paoly na Apolosy na i Kefasy na ny mpitandrina na mpitory teny hafa na izy izy na izy, fa mpanompo ireo, mpanompon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Fa ny fiangonana kosa hoy i Paoly eo amin'ny fahany eo amin'ny 15:20 amin'ny toko fahatelo dia any Kristy ny fiangonana. Kristy izay nividy anazy lafo tamin'ny rany, ary noho izany dia Kristy irery ihany no tompo izay reharehan'ny mpino rehetra ary reharehan'ny fiangonana ihany koa. Ary mbola manoy izany resaka izany momba ny mpanompon'Andriamanitra i Paoly eto amin'ny toko fahefatra mba hananan'ny mpino tany Korinty ny tena fijery marina tokoa tokony hananana manoloanan'ny olona, ka hanitsin'izy ireo ny fizarazarana teraky ny fijery tsy izy a, vokatry ny fanaovana olona horiarehany. Ka rehefa nojerentsika ny sesisesy teo amin'ny 15:5 amin'ny toko fahatelo ny tenany mpanompon'Andriamanitra, dia hitantsika manarak'izay kosa teo amin'ny 15:17 ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra, dia hitantsika tamin'ny farany kosa teo amin'ny 15:18 ny anjara toerany ny mpanompon'Andriamanitra, dia hamarana azy amin'ny zavatra fahefatra izay manamarika ny mpanompon'Andriamanitra isika anio a, eto amin'ny toko fahefatra 15:5 dia ny fitsarana na tsaratsara kokoa ny fanombanana ny mpanompon'Andriamanitra, ny fanombanana ny mpanompon'Andriamanitra. Satria tokoa fahombiazana araka ny fijerin'izao tontolo izao no tena nanombanany korintianina an'ireo mpanompon'Andriamanitra samy hafa ireo, ka izay ny natonga azy ireo a anao olona horiarehany. Iza tokoa moa no manam-pahalalana tahaka ny Paoly? Iza no mahay mandahatra tahaka ny Apolosy? iza ny mahay mitarika tahaka ny Kefasy, kanefa tsy ny fahalalana, tsy ny fahaiza mandahatra, ary tsy ny fahaizana mitarika no fepetra fototra anombanan'Andriamanitra ny faombiazan'ny mpanompony. Fa ny andalana izay misy antsika anio no maneho amintsika ny zavatra izay andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony sy ny zavatra avy amin'Andriamanitra izay miandry ny mpanompony. Misy ny zavatra andrasana amin'ny mpanompo ary misy ny zavatra izay miandry ny mpanompo. Kanefa tsy Paul sy Apollos na Kefasy rery ihany, fa isika kristianina rehetra ihany koa dia mitana izany anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra izany avokoa. Ary noho izany dia aoka ho fantatsika fa misy zavatra izay andrasan'Andriamanitra amintsika, ary misy zavatra avy amin'Andriamanitra izay miandry antsika ihany koa. Koa raha te hanombana ny fanompontsika an'Andriamanitra araka ny tena marina tokoa isika, araka ny fijerin'Andriamanitra fa tsy ny fijerin'ny olombelona, dia mila manatanteraka izany tombana izany eo ambany fitsilovana izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika sy eo ambany fitsilovana izay zavatra miandry antsika ihany koa. Ka voalohany izany a, dia andeha ho jerentsika voalohany a ny zavatra izay andrasana amintsika mpanompon'Andriamanitra, ny zavatra izay andrasan'Andriamanitra amintsika mpanompony. Izay no hitantsika eo amin'ny andiny voalohany sy andiny faharoa izay andeha verintsika vakiana. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay, araha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Teboka voalohany ny zavatra andrasana amintsika. Ny adiny voalohany dia sady karazana hoe mamehy ny hevi-dehibe nitsondriny Paoly tao amin'ny toko fahatelo a, no mampiditra ihany koa ny hevi-dehibe ho velabelahany manahaka eto. Tao amin'ny toko fahatelo a dia notsindriny Paoly fa mpanompo fotsiny ihany ny olona tahaka anazy, tahaka ny Apollosy, tahaka ny Kefasy, fa tsy mihoatra an'izany mampanompo azy izany, ka tsy misy tokony atao reare fa tena Kristy rery ihany no reharehan'ny mpino. Koa fehezin'ny Paoly izany eto amin'ny toko fahefatra andiny voalohany hoe aoka ozy izy ho ataon'ny olona, izany hoe aoka ho marina, aoka hifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fiheveran'ny olona anay, fa tsy hanombana anay ho mihoatra n'izay tokony ho izy ny olona. Ka ozy Paoly hoe aoka ho ataon'ny olona ho inona? Ho zavatra roa. Inona le zavatra roa? Ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Izany zany ny fiheverana marina, izany no fijery tena mifanaraka amin'ny fijerin'Andriamanitra an'ireo kristianina rehetra, fa indrindra an'ireo mpitarika ara-panahy. Mpanompon'i Kristy izy voalohany a, ary mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izy a faharoa manaraka an'izay. Ka ny zavatra voalohany amaritan'i Paoly ny tenany zany sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra dia hoe mpanompon'i Kristy izy. Ary ny teny grika fototra na dika hoe mpanompo eto dia milaza olona mpanampy, mpanampy a izay eo ambanina fahefana izay mifiana azy. Ary eo amin'ny testamenta vaovao indrindra ohatra amin'ny filazantsahany Jaona dia io teny hoe mpanompo io no iantsonan'ireo miaramila na ireo mpiandry raharaha samihafa teo ambanin'ny fahefan'ireo mpitsara jiosy tamin'izany a, ka fanirakiraka ireo mpiandry raharaha ireo teo ambanin'ny fahefan'ny mpitsara tamin'izany fotoana izany. Ary eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy a dia iantsonany Jaona Marika ihany koa io hoe mpanompo io a, raha toka ny raisin'ny Barnaba sy Paoly ho mpanampy azy ireo lahy i Jaona Marika. Koa ny tenina dika hoe mpanompo eto izany dia manondro olona izay mpanompo mitana toerana izay ambany ka fehezin'ny fahefana eo amboniny. Ary io teny io raha teo raha ny tena heviny arabaky teno ny raisina dia manondry ireo mpivoy sambo a vaventy tamin'ny andron'ny romanina tamin'izany fotoana izany. Ary tena asa mazana indrindra izany hoe mpivoy sambo vaventy izany. Ary ireo andevy ireo a dia matetika izany a ireo mpivoy sambo ireo matetika tena andevy izy ireo a, tena gadra mpifatotra voatana ho amin'izany asa izany, na andro na alina, ary natony na misambaravoara ny ranomasina dia tsy manana tanjona izy ireo afa-tsy ny hoe mivoy mba hampafaingana ny fandeha amin'ny sambo vaventy a izay hiasany. Ary ambonin'izany a dia tsy hoe mivoy arak'izay tiany akory ny reo mpivoy ireo, fa mivoy izy a manaraka ny baiko sy manaraka ny fanoroan'ny kapiteny ilay sambo, ilay lehibe any sambo zany. Ary noazavain'ny mpitoritery anankiray hoe le sambo vaventy romana tamin'izany fotoana zany misy riana anankitelo. Ka ny ireo zay mipetraka na ny voy zany fatotra teo amin'ilay riana voalohany a dia mba afaka nanara loatra ihany ny rivotra tetỳ avelany raha ohatra ka manatanteraka ny asany. Fa ireo zay mipetraka riana farany ambany indrindra kosa dia tsy hoe maty ny asa ihany izy a, fa maty ny hafanana izy a, maty ny fofony izy a, maty ny amandona izy a, ary maty ny zavatra zay tena hoe tena sarotra indrindra zany a teo amin'ny fanatanterahana zany asa izany. Tsy misy rivotra, tsy misy rivotra madio izay afaka foinykoriny. Ary ireo mpivoy eo amin'ny riana ambany indrindra ireo indrindra no natsoina tamin'ilay teny grika hoe mpanompo izay ampiasaina eto amin'ny andininy voalohana. Ka raha namaritra ny tenany zany, raha namaritra ny Apôlôsy, raha namaritra ny Kefasy ireo mpanompon'Andriamanitra hafa rehetra i Paoly, dia nampiasa n'io teny ny antsoina ny mpivoy samby amin'ny riana farany ambany io indrindra izy. Ary eto any rahateo moa no nampiasain'ny Paoly a an'io teny hoe mpanompo io. Ary maneho zany i Paoly an'ny fampiasany an'izany teny zany fa tsy inona akory izy fa mpanompo, irakiraka izy, latsaka noho izany ary tena gadra mpifatotra sy andevo izay mpivoy sambo eo amin'ny riana farany ambany indrindra izy, eo ambanin'ny fahefan'ilay kapiteniny. Ka Kristy izany kapiteniny zany a izay mibaiko azy sy manome azy a ny toromarika rehetra. Faritan'ny Paoly tokoa mantsy fa tsy hoe mpanompy ihany izy, fa ozy izy hoe mpanompon'iza? Mpanompon'i Kristy. Ny tena tsindrin'ny Paoly zany dia ny hoe eo ambanin'ny fahefan'i Kristy tanteraka no anompon'ny Paoly, no anompon'ny Apôlôsy, no anompon'ny Kefasy, no anompon'ireo namany rehetra. Ny baiko sy ny toromarikin'i Kristy zany no arahany amin'ny fanatanterahany ny asany. Koa asehony ao anatin'izany zany ny fahambanian'ny toerana misy azy ireo, misy ireo namany ihany koa raha toa ka nanindraindra azy ireo kosa ny korintianina. Mpanatanteraka ny baiko sy mpanaraka ny toromarika ihany izy ireo. Tsy tompona asa na hoe tompomarika na indrindra hoe tompony olona izy ireo, fa tena mpanatanteraka ny asa, mpanatontosa hiraka, ary ho an'i Jesosy Kristy, sady eo ambanin'ny fanapahan'i Jesosy Kristy no anatanterahany an'izany. Ary na dia manatanteraka ny asany ao anatin'ny toejavatra sarotra indrindra azy izy ireo, toy ireo mpivoy samby tao amin'ny riana farany ambany indrindra, dia ny anafaingana hatrany fandrosoany samby dia ny fandrosoany filazany tsara ny Jesosy Kristy kapiteniny, zay no zava-dehibe a izay masaka tao andohany. Kanefa ny tsy mpanompo ihany no hamarita amin'ny Paoly ny tenany sy ireo mpiara-miasa aminy eto a, ary azontsika hitarina koa hoe hamaritana ny kristianina rehetra. Fa lazainy manaraka an'izay ihany koa fa tsy hoe mpanompo ihany fa mpitandrina, mpitandrina ny inona? Ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Ary ny tena dika eto hoe mpitandrina eto a dia hitanareo amin'ny noty kely eo ambany baibolinareo raha mampiasa baiboly protestanta tranainareo, inona le dikan'le teny hoe mpitandrina eto? Mpitandrina, mpitandrina fananana. Ary nidika teny malagasy hafa moa dia nandika azy hoe mpitantana, na hoe mpitantana fananana, na hoe mpitandrim-pananana ihany koa. Fa ny teny grika zany dia midika rahabaky teny hoe mpitantana ny ao an-trano, zay ny dikany. Ary tamin'izany fotoana zany dia io mpitantana ao an-trano io manondry lehilahy anankiray izay matetika andevo a fananakiana amin'ny tompony ny fitantanana ny fananany rehetra, indrindra ny ao an-tranony, mitovitovy amin'ny Josefa tao hatramin'ny Potifara tany Egipta zany. Koa na dia matetika aza hoe nanana fahefana teo amin'ny mpiasa hafa rehetra ireo mpitandrina ireo a, dia mazava tsara fa tsy hoe tompom-pananana akoriny izy, fa tena hoe andevo a izay miasa ho an'ny tompony ihany izy. Ny tena navesatra ho an'ireo mpitantana ny ao an-tranon'ireo dia ny havesatry ny andraikitra izay nankinina taminy, zavatra tena navesatra izany izay tsy maintsy ampamoan'ny tompo azy ihany koa amin'ny fomba fitantanany. Ary mampatsiaro antsika zany fanoahan'i Jesosy ny amin'ilay mpitandrina tsy marina ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo. Ary eto no vao maika tsapa ny avesatra izany andraikitra izany satria tena hoe ny zava-miafina izay an'Andriamanitra no nankiny tamin'ny Paoly, no nankiny tamin'ny Apôlôsy sy Kefasy, kanefa tsy nankiny tamin'izy ireo ihany fa ankiny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra rehetra ihany koa. Ary ny hoe zava-miafina dia mandika ilay teny grika fototra hoe mysterion, azontsika gasina hoe mistery. Ary efa hitantsika io tamin'ny toko faharoa andiny fahafito fa io zava-miafina io, io mistery io dia manondry ny filazantsara io, ny filazantsara famonjena dia Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Koa izany zava-miafina na mistery izany dia faritan'ny Paoly eto fa an'Andriamanitra izany zava-miafina izany, izany hoe Andriamanitra no nipoerany ary mazava loatra fa izy ihany koa no tompony izany zava-miafina izany. Ny mazava miafina ny zava-miafina hoy isika tamin'izany dia izy zavatra nafenina kanefa kosa naseho ankehitriny. Ka ny hoe nafenina ny filazantsara dia tsy midika hoe noazonina tsy ambara ny filazantsara, fa nambara tokoa ny filazantsara fa saingy miafina izany, izany hoe maizina ho an'ny olona ny heviny raha tsy Andriamanitra mihitsy no manokatra ny sainy, manokatra ny fony, manokatra ny masim-panahiny mba hamantatra an'izany zava-miafina izany, mba hamantatra izany filazantsara izany a, ka mikasika ny fony Andriamanitra mba hanekeny izany filazantsara zava-miafina izany. Koa zava-miafina izany filazantsara satria tsy ho fantatry ny olona mihitsiny izany raha tsy Andriamanitra no maneho azy an'izany filazantsara izany. Koa Paoly, Apôlôsy, Kefasy, mba amin'ireo mpanompon'Andriamanitra namany rehetra dia tena hoe manandrara sy notolorana andraikitra mba hitandrina izay nankinin'Andriamanitra taminy dia ny filazantsara amin'ny famonjena izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary ny fitandremany ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izany dia ny fiarovana, ny tombontsoan'ny filazantsara amin'ny alalan'ny fitorian'ny filazantsara, amin'ny alalan'ny fiarovan'ny filazantsara manoloana an'ireo izay mpiteny ratsy ny filazantsara sy mpanohitra, amin'ny alalan'ny fiainany sy ny fampiarany ny filazantsara eo amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ny fanompony. Izany hoe andevin'Andriamanitra izay nanankinana ny fanompoana mikasika ny filazantsarany famonjen'i Jesosy Kristy izany no hamaritan'ny Paoly ny tenany ary hamaritan'ny Paoly ihany koa ireo mpiara-miasa aminy rehetra. Ary fantatry Paoly tsara fa satria mpitantana toa ho an'Andriamanitra izy dia ho adinin'Andriamanitra ny amin'izay fomba ny tantanany izay nankinin'Andriamanitra mba ho andraikiny. Koa ireo mpitarika ara-panahy izany kanefa tsy izy ireo ihany fa isika mpino rehetra ihany koa dia tokony hevitra tsara ny amin'ny toerantsika ka tsy sanatritsika hevitena na hevitra ny hafa mihoatra noho izay tokony heverina. Isika mpino isambatan'olona dia mpanompon'i Kristy, izany hoe mpanatanteraka hiraka eo ambany fahefan'i Kristy ary andevo mpivoy sambo izay an'i Kristy ary Kristy ny kapiteny izany sambo izany. Miasa ho an'i Kristy tsika fa tsy miasa ho an'ny tenantsika na ho an'nylazantsika na ho an'ny tombontsoantsika manokana. Ary sika mpino isambatany olona ihany koa dia mpitandriny, mpitandry mpananana an'Andriamanitra, izany hoe andevo nanankinan'Andriamanitra andraikitra lehibe izay ho adinina amintsika dia ny fampandrosoana ny filazantsara ny famonjena amin'ny fanapariana an'izany filazantsara izany, amin'ny fiarovana an'izany filazantsara izany ary indrindra amin'ny fiainana sy fampiarana an'izany filazantsara izany. Riavana, tsarovy, tsarovy fa mpanompon'i Kristy fa tsy mihoatra an'izany ireo mpitarika izay nomen'Andriamanitra ny fiangonana, na ny mpitandrina izany, na ny loholona izany, na ny misionera izany, na izy izy na izy, dia tahaka antsika mpino rehetra ihany koa izay mpanompon'i Kristy avokoa. Kanefa tsarovy ihany koa fa tsy mpanompy ihany izy ireo fa mpitandry mpananana an'Andriamanitra ihany koa izay nanankina an'Andriamanitra andraikitra lehibe sady saripady ka hanadinana azy ireo. Ary manoloanan'izany dia raiso antsika ny fananarana mivantana ho an'ny kristianina hebreo izay hitanareo amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo, manao hoe manekeo izy izy mpitondra anareo ka manoava azy fa izy ozy izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ninona, mbola mpamoahana, mba hanaovan'izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentoana, fa tsy ahasoa anareo izany. Kanefa tsy ireo mpitarika ara-panahy ihany fa isika mpino rehetra ihany koa no mpitandry mpananana an'Andriamanitra samy araka ny ambaratongany sy ny antso ny avy ka ho adinin'Andriamanitra amin'izay andraikitra nankiny tamintsika. Ary manoloana an'izany fanadinan'Andriamanitra izany indrindra dia milaza izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ary Paoly eo amin'ny andiny faharoa, raha milaza izy hoe araha izany ozy izy, izany hoe satria mpanompon'i Kristy a, ary satria tena mpitandrim-pananan'Andriamanitra tokoa izahay, ary raha izany tokoa izany a dia fantatrareo fa ny mpitandrina na ny mpitandrim-pananana dia tokony olona manao ahoana? Matoky. Tokony olona matoky. Ny fepetra izay andrefesan'Andriamanitra ny fanompoana tanterahantsika amampitandrim-pananan'Andriamanitra antsika dia ny fahatokintsika manoloana ny asa manandraikitra izay nankiny tamintsika. Tsy ny fananam-pahalalana, tsy ny fahaizana manahatra, tsy ny fahaizamitarika, tsy izany no andrasan'Andriamanitra ka hanadinana ny mpitandrim-pananany, fa ny ananantsika toetra mahatoky, toetra mahatoky manoloana izay nankiny tamintsika. Ary izany no mampahomby na tsia ny fanompoana izay ataontsika dia ny hoe ho hita mahatoky ao anatin'izany ve isika sa tsia. Ary ny teny hoe mahatoky dia midika hoe mendrika ny fitokisana izay napetraka taminy, izany hoe miasa amin'ny fanaraka amin'ny toromarika izay nomen'ny Tompo, ary miasa mba ho an'ny tombontsoa ny Tompo rery ihany fa tsy mivadika amin'izany. Koa mahatoky ve isika manoloana ny afatry ny filazany tsara raha manatanteraka ny asa izay nomeny antsika ho andraikitra izay sahantsika? Move ny tombontsoan'i Kristy rery ihany dia ny fampandrosoana ny filazantsara marina no antony izay manery antsika, izay manosika antsika fa tsy sanatria tombontsoan'ny tenantsika na ny tombontsoan'ny lazantsika manokana. Move mifanaraka amin'ny toetsain' Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ny toetsaina nanantsika manoloana ny hafa. Move ny fahamarinany teny ny hazo fijalian' Jesosy Kristy no teny izay aloka ny vavantsika io, indrindra mitory teny amin'ny fampianarana sy amin'ny fananarana izay ataontsika. Kristy ve ny baiko marina ny teny ataontsika sa sanatria filana sitraka man'olona fotsiny ny teny izay mivoaka amin'ny vavantsika? Ary moa ve mitaratra sy mendrika amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ny fitondrany tenantsika ka tsy amin'ny teny ihany no hitoriantsika ny Jesosy Kristy voaomby fa amin'ny ataontsika ihany koa? Sa sanatria tanteraka amintsika ilay teny hoe ianareo ozy izy no itenenandratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny gentilis, any amin'ny tsipiny riavana? Aoka sika tsy ho diso hevitra ary aoka tsika tsy hamita tena. Tsy hoe mipoapoaka tahaka ninona na hoe teatiafa ny olona ny zavatra ataontsika dia midika izany fa naomby teo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa na inona na inona fahendrena sehontsika, na inona na inona zavatra tanterahantsika, kanefa tsy mahatoky isika manoloana izay nankinin'Andriamanitra tamintsika dia ny amin'ny filazantsara ny famonjena izay mifototra amin'i Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia pokaty, pokaty avokoa izany rehetra izany. Araka ny hitantsika eto amin'ny toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo dia hazo sy bozaka sy mololo fotsiny izany rehetra izany a ka tsy haharitra velively amin'ny andro fitsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hafa. Koa mazava amintsika ary fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika amin'ny mampanompon'i Kristy antsika sy amin'ny mampitandrim-pananan'Andriamanitra amintsika dia ny hoe ho hita mahatoky isika, dia mahatoky amin'ny fahamarina amin'ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy. Fa tsy ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ihany no resahan'i Paoly eto a, fa milaza ihany koa izy a ny zavatra avy amin'Andriamanitra izay miandry antsika kosa, miandry antsika mpanompony manomboka eo amin'ny andininy fahatelo. Koa rehefa hitantsika ary izay ny zavatra andrasana amintsika dia ho jerentsika faharoa manaraka an'izay kosa eto a ny zavatra izay miandry antsika. Inona ny zavatra izay miandry antsika? Manomboka eo amin'ny andininy fahatelo a izay andehovaka itsika indray. Farany amiko dia ataoko ho zavatra kely foana, na ho tsarainareo aho na ho tsarain'ny olona, fa ny tenako aza tsy mitsara fa tsy hitako izay tsinoko nefany sy mahamarina ahy izany fa ny Tompo no mpitsara. Koa amin'izany aza mitsara ninoninona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny Tompo izay ampiariary ny zavatra takona amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo, dia samy hahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Teboka faharoa izany a ny zavatra niandry antsika mpanompon'Andriamanitra kosa. Manomboka amin'ny andininy fahatelo dia miresaka ny momba ny tenany manokana i Paoly, raha milaza izy hoe fa raha miamiko izy izy. Ary ny teny kely izay nampidirany azy eto hoe fa, izay azontsika dika ihany koa hoe nefa, dia milaza fa misy fitohizana amin'ilay izay vao nambarany teo aloha ny ambahany manaraka eto. Dia ary azontsika adika izany hoe satria ny fahatokiana eo anatrehan'Andriamanitra ny tena zava-dehibe izay andrasan'Andriamanitra amintsika, dia raha ny amiko izany dia ahoana ho izy Paoly? Ataoko ho zavatra kely foana, na ho tsarainareo aho na ho tsarain'ny olona. Ho setry ny zavatra andrasana amintsika, dia misy ny zavatra miandry antsika, kanefa lazain'ny Paoly voalohany indrindra eto mialohany izany ny zavatra izay tsy miandry antsika. Ka hoy Paoly hoe ataoko ho zavatra kely foana izany, satria ny faritan'ny Paoly tsara eo amin'ny andiny voalohany fa mpanompony Kristy izy, ary ny faritany tsara ihany koa fa mpitandrim-pananana izay an'Andriamanitra izy, dia fantany tsara izany hoe iza no hitsara sy anadina azy a ny amin'ny fanompoana izay tanterahiny. Ary eto amin'ny andiny fahatelo dia Maria amin'ny Paoly mazava tsara fa tsy ny korotianina ary tsy olo-kafa ary tsy olombelona mihitsiny azy no hitsara azy na hampamoahana azy ny amin'izay anjara fitarihana, ny anjara fanompoana, ny anjara fitantanana izay nankinina taminy. Ary Maria amin'ny Paoly ihany koa fa na ny tenany aza ozy izy dia tsy mitsara azy. Izany hoe tena lavitra tamin'ny Paoly mihitsy izany ny fisainana, fa hoe rehefa milamina tsara ny feon'ny fieritreretako dia izay ny zava-dehibe ka mety avokoa ny zava-drehetra. Tsia, fa izay indrindra no hazavainy eo amin'ny andininy fahefatra manao hoe ahoana? Fa tsy hitako ozy izy izay tsiniko nefa tsy maninina. Tsy mahamarina ahy izany. Tsy hitan'ny Paoly izay tsininy tamin'ny fanatanterahan'ny fanompoana izay nankinina taminy. Tsy hitany. Kanefany ahoana ozy izy Paoly? Tsy mahamarina ahy izany. Fantatro Paoly tsara fa mety hamitaka azy mantsy ny feon'ny fieritreretany. Koa tsy ny feon'ny fieritreretany mihitsy no noraisiny hoe tena mpitsara faratampony ary tsy ny olona hafa ihany koa. Fa araka ny tapany farany eo amin'ny andininy fahefatra kosa, iza ny mpitsara azy osy izy Paoly? Ny Tompo no mpitsara ahy, satria mpanompon'ny Kristy izy sady mpitandrim-pananan'Andriamanitra izy. Dia fantany tsara fa tsy misy afa-tsy ny Tompo no mpitsara azy. Anankiray ihany no mendrika, anankiray ihany no antony na nombana ny asany araka ny tena tombany tokoa, dia ny Tompo izany. Tsy olo-kafa ary tsy izy tenana fa ny Tompo ihany. Satria nahoana? Ny andininy fahadimy ry havana no manazava an'izany. Hoy Paoly manohy azy eo amin'ny andininy fahadimy: koa amin'izany aza mitsara ninininina alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny Tompo izay ampiariary ny zavatra takina ho amin'ny maizina ka aninina ampiseho ny fikasan'ny fo. Ho avy ny andro, ho avy ny fotoana izay hiavian'ny Tompo Jesosy, ka izy tenany mihitsiny no ampitsikiafina aneo miariary izay rehetra miafina sy takona ao ampon'ny tsirairay avy, ka andraisan'ny tsirairay avy ny valinasany araka ny tena marina tokoa. Ny tenany olona sy ny olo-kafa manodidina azy dia mitsara araka ny fahatsapahany manokana, ary mitsara araka izay miseho ety avelany ihany. Fa ny Tompo kosa amin'ny fiaviany no aneho ny tena marina ho ampon'ny olona tokoa, dia ny zavatra takina ho amin'ny maizina, izany hoe ny zavatra tsy hitany maso ary tsy hay fantarina, ary aneho ihany koa izy ny fikasan'ny fo, izany hoe ny hevitra, ny tanjona na ny ao anaty rehetra izay tena manosika ny olona anatanteraka ny fanompoana anankiray. Koa mario tsara izany ravina, fa tsy ny asa vita akory no hitsaran'ny Tompony mpanompony, fa ny antony tena manosika azy hanao izany asa izany indrindra ihany koa. Ny fanombanan'ny Tompony fanompontsika dia tsy araka ny fisehony sy ny vokatra hita ety avelany ihany izay mety azontsika tehaka avy amin'ny olona, fa indrindra ny fo nentintsika nanantontosa ny asa fanompoana izay nankinina tamintsika. Ary mifanaraka amin'izany indrindra ny tsokevitry Paoly eto eo amin'ny andiny fahadimy hoe ko amin'izany a aza mitsara na inona ozy izy alohan'ny fotoanany. Izany hoe aza mandokana manindraindra kanefa ihany koa aza manamavy na manameloka ny olona anankiray noho ny fahitanao ny asa fanompoana izay tanterahany. Ary izany tokoa ngeny nisy tany Korinto hoe fa ireo izay milaza ny tenany hoe any Paoly izy a nanindraindra amin'ny Paoly izy, nandokandoka amin'ny Paoly izy, sady nanamavy ihany koa ireo izay milaza fa any Apôlôsy a sy ireo izay milaza fa any Kefasy. Koa mananatra i Paoly eto fa tsy anareo verivelo ozy izy ry korintianina ny tsara mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny asa fanompoana izay tanterainy. Tsy anananareo ny zo anatanteraka izany satria mpanompon'i Kristy izy ireo fa tsy anareo ny tompony. Ary tsy anananareo ihany koa ny fahefana anatanteraka izany satria ny tompo rery ihany no mpandinika ny ao am-po ka ampiariary ny tena fikasan'ny fomarina amin'ny andro izay hiaviany. Ary tiako mariana kely anefa fa andrao misy amintsika diso fandray an'izany teny izany a ka ampiasa izany any amintsy izy. Fa nareo tsara ny toerana misy ny teny eto fa ny fanatanterahan'ny olona ny asa fanompoana nankinina taminy no resahan'ny Paoly eto hoe aza mitsara na inona na inona fa tsy resaka fitondrantena na resaka fahamasinana tsy akory. Mikasika ny fitondrantena manokana eo amin'ny samy kristianina dia ho hitantsika amin'ny toko fadimy sy toko fahenina fa mifanohitra amin'izany no tenin'ny Paoly fa tena natao hitsara ireo manota eo anivony ny fiangonana. Korintiana voalohany toko fadimy andiny faharoa ambin'ny folo, Korintiana voalohany toko fahenina andiny fahatelo, tena nantsoana hitsara ny namantsikitsika ny amin'ny fitondrantenany tsy ao anatin'ny fahamasinana. Koa tandremo ary sao dia misy amintsika eto noreko raha sendra anary ny rahalahy ny vokatry ny fitondrantenany tsy mifanaraka amin'ny fahamasinana dia maly hoe ho pastera tamin'ny toriteny hoe aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana. Tsia, fa mazava ny tenin'ny Paoly eto fa ny fanombanana ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny asa izay nankin'ny tompo taminy no resahan'ny Paoly eto hoe aza mitsara na inona alohan'ny fotoana fa tsy resaka fitsarana ny fahotana izay resahan'ny Paoly mazava tsara tsoriana kely a fa tsy maintsy ho tantehan'ny kristianina rehetra izany. Fa raha izay ary no zavatra tsy miandry atsika amin'ny andro avy dia ny fitsaran'ny olona zany ka tokony hanaovantsika izany ho zavatra kely foana araka ny teny Paoly eo amin'ny andininy fahatelo dia zavatra azo antoka kosa fa miandry antsika araka ny teny Tompo eo amin'ny andininy fahadimy a dia ny hoe ny Tompo izay mpitsara mihitsiny no hitsara ny mpanompony araka ny tena marina tokoa amin'ny andro izay hiaviany. Ary raha hitsara araka ny tena marina tokoa izy dia farana amin'ny Paoly eo amin'ny andininy fahadimy tapany farany fa samy hahazo izay derany amin'Andriamanitra avy izy rehetra. Koa ny zava-dehibe zany dia tsy nidera avy amin'olona izay nanindraindranyireo korintianany Paoly any Apôlôsy any Kefasy ny hafa fa ny zava-dehibe kosa dia nidera avy amin'Andriamanitra izay omeny ho valosoa amin'ny andro izay hiavian'ny Tompo. Ary maria amin'ny Paoly tsara fa tsy hoe dera fahobe nomen'Andriamanitra amin'izany fotoana izany fa samy mpahazo izay derany avy ny olona rehetra ozy izy dia nidera mifanaraka amin'ny fahatokinana nanantsika na tsy manoloana ny andraikitra izay nankinina tamintsika. Ireo izay tsy pila sitraka amin'ny olona fa tena mikely ihany mba hankasitrahan'Andriamanitra dia tena hivantana ho azy tokoa ny teniny Tompo ao Matio toko fadimy amby roapolo andiny faharaika amby roapolo manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady maninona mahatoky. Dia ahoana ny anoizan' Jesosy anazy? Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Dia ny fararana midira amin'inona amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny fahatokin'ny mpanompo no andraisany dera avy amin'Andriamanitra, dera izay mifanentana amin'izany fahatokiny izany. Ary izany indrindra ry havana no tena fahombiazana amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia ny mahazo izay derany avy amin'Andriamanitra. Ry rahalahy sy anabavy, raha petrantsika eo anoloan'ny masontsika mandrakariva ny zavatra izay miandry antsika dia hanova zavatra betsaka eo amin'ny fijerintsika ny mpanompona amantsika izany a sady hanova zavatra betsaka momba ny toetry ny fanompoana izay tanterahantsika ihany koa. Satria ho fantatrao tsara tsininy Fa Andriamanitra irery ihany no tompo izay mahafantatra ny fikasan'ny fo izay tsy hitan'ny maso. Ka tsy anananao avokoa na ny zo na ny fahefana hitsara ny mpanompon'Andriamanitra. Sady hiaro anao izany tsy hanao olona horeharehanao no hiaranao ihany koa tsy hanamavy na hanameloka ny mpanompon'Andriamanitra hafa. Fa ho fantatrao tsara ihany koa fa tena zavatra kely foana ny fitsaran'olombelona anao satria ny tompo no mpitsaranao ary avy aminy no andraisanao ny dera araka ny tombany tena marina tokoa. Ary izany dia hiaro anao tsy ho tafitohana manoloana an'ireo fitsarana vilana mety ataon'ny olona aminao a raha mihevitra izany ianao. Fa mbola ho fantatra ao ihany koa fa hay tsy ny fisehon'ny asa ety avelany fotsiny ihany no anombanan'ny tompo ny fanompoana izay tanterahanao, fa indrindra ny fikasan'ny fo izay manosika anao anatanteraka an'izany asa izany. Ary ampirisika anao izany iza toetra ny ao anatinao raha tena mahitsy eo anatin'Andriamanitra tokoa ny fonao a fa tsy sanatria metsahavelatsia. Ary mbola ho fantatra ao ihany koa fa ny tena mpanompon'Andriamanitra tokoa dia tsy mitady ny fankasitrahan'olombelona mihitsiny fa miandrandra ny dera avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ary izany dia hitarika anao tsy hanana tahotra olona, ny tahotra olona izay tenenin'ny oabolana toko fahasivy ambyroapolo andiny fadimy ambyroapolo, fa mamitaka mamandrika ny tahotra olona, fa kosa anana tahotra izany hoe anana fanajana feno anisa an'Andriamanitra izay mpitsara anao. Koa eto ampamahanana ary dia tadidio fa ny fanombanana ny mpanompon'Andriamanitra dia miainga avy amin'izay zavatra andrasana aminy, dia ny hanana ny toetra mahatoky amin'ny mahampanompon'i Kristy sy mpitandrim-pananan'Andriamanitra aminy. Ary izany zavatra andrasan'Andriamanitra aminy izany dia misy setriny, dia izay zavatra miandry azy kosa, dia ny fitsaran'ny tompo izay hany fitsarana mifanaraka amin'ny tena tomba ny marina tokoa ary ho tanterahan'i Jesosy Kristy izany amin'ny andro fiaviany. Kanefa raha misy amintsika eto tsy mbola afaka mamaritra ny tenany akory ho tena mpanompon'i Kristy a, izany hoe tena olona manana an'i Kristy ho Andriamanitra tompon'ny fiainany, dia fantary fa mialohan'ny zavatra rehetra dia misy zavatra izay andrasan'Andriamanitra aminao ihany koa. Ary tsy hoe andrasany fotsiny ihany fa misy zavatra izay andidian'Andriamanitra aminao ihany koa. Asan'ny apôstoly toko fa 7:30 milaza hoe ary Andriamanitra ozy izy, Andriamanitra ninizy tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Ary ny hoe ny bebaka ianao dia midika fa mahafo ny ota sy miala amin'ny ratsy fanahinao ka manao todika ivony fiainanao taloha izay tsy misy an'Andriamanitra, ary miverina amin'Andriamanitra kosa izay amindra fo sady amela heloka anao tokoa raha toa ka anaiky ianao manomboka izao ny fiandrianan'i Jesosy Kristy tanteraka eo amin'ny fiainanao, ka hametraka ny fitokisanao rehetra amin'i Jesosy Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana ihany, fa ny rany irery ihany no manadio anao amin'ny fahotanao rehetra. Koa raha anio anao ny resy lahatra amin'izany ka manolo tena ho an'i Jesosy tompo, dia ho tonga ho isan'ny mpanompon'i Kristy tokoa ianao, ka ho zava-dehibe aminao indrindra izay zavatra andrasany aminao a, indrindra fa manoloana an'izay zavatra miandry anao. Ho an'i Jesosy Kristy mpitsara marina irery ihany anie ny voninahitra mandrakizay. Amen.